Iako se sve više progovara o autizmu, i dalje su prisutne brojne predrasude, pogrešna shvaćanja i nedostatak informacija. O toj temi u intervju Medija servisa razgovaramo s edukacijskim rehabilitatorom u Savezu udruga za autizam Hrvatske, Tomislavom Cvrtnjakom. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Hvala vam na pozivu.
U današnje vrijeme puno se lakše prepoznaju i dijagnosticiraju različita odstupanja u razvoju. Ljudi često ne mogu prepoznati o kojem se točno stanju radi. Što je to zapravo autizam i kako se manifestira?
Ok, krenut ću od malo šire priče i onda ću se usmjeriti konkretnije na autizam. Znači, imamo različita neurorazvojna stanja. Kažemo neurorazvojna jer do promjena koje ih definiraju dolazi zbog određenih razlika u razvoju mozga. Poznato je da se mozak najvećim dijelom razvija prije djetetovog rođenja, pa tako i te razlike najvećim dijelom nastaju prije rođenja. Zato i kažemo da se radi o stanju, a ne bolesti, jer se dijete kao takvo rađa i s takvim mozgom živi do kraja života, a to će velikim dijelom određivati kako dijete, mlada ili odrasla osoba, komunicira, uči, regulira svoje ponašanje, emocije itd. Jedno od tih neurorazvojnih stanja je i autizam. Osim autizma, poznati su nam još i ADHD, intelektualne teškoće, neke teškoće učenja kao što su disleksija, disgrafija, diskalkulija, različite jezične teškoće, motoričke i brojna druga stanja. Svako od tih stanja prepoznajemo prema specifičnoj kombinaciji značajki na temelju kojih ih kategoriziramo i dijagnosticiramo. Da bismo prepoznali autizam, primarno pratimo kakav je djetetov socijalni i komunikacijski razvoj. Koristi li dijete za komunikaciju govor i kako? Koristi li određene geste, mimiku, kontakt očima da bi nadopunilo taj govor i uspješnije komuniciralo? Uspostavlja li odnose s vršnjacima i kako? Kako mu se razvija igra? Kako se prilagođava na različita okruženja i osobe, pogotovo one koje su mu nove i nepoznate. Bilo kakvo odstupanje u ovim područjima može se smatrati značajkom autizma. Međutim, da bismo utvrdili da se stvarno radi o autizmu, osim razlika u toj socijalnoj komunikaciji, moraju postojati i neke specifične razlike u tome kako se dijete ponaša i obrađuje informacije i podražaje iz okoline. Primjerice, poznato je da puno autističnih osoba pokazuje razlike u senzornoj obradi, što znači da neke podražaje iz okoline, na primjer zvukove, svjetlo, mirise, pokrete, mogu doživljavati kao izrazito intenzivne, pa čak i bolne, dok neke druge možda uopće neće doživjeti, na primjer dijete padne i ne osjeti da se ozlijedilo. Isto tako, neki će im podražaj biti toliko zanimljivi da će ih uvijek iznova tražiti, na primjer stalno će trčati, skakati, paliti, gasiti svjetla, proizvoditi različite zvukove, igrati se s vodom, slinom, pjeskom i tako dalje. Iz svega toga što sam do sad naveo, možemo zaključiti da naš svijet, naše društvo, okruženje nije baš najidealnije mjesto za nekoga u spektru. Ljudi, mi ljudi razumljivo, stavljaju veliki naglasak na komunikaciju, na druženje, na uspostavljanje bliskih odnosa od najranije dobi, a naše okruženje nam je prepuno različitih podražaja, promet, reklame, svjetla, parfemi. I to je sve ono što je autističnim osobama zbog spomenutih razlika u mozgu jako izazovno i troši im puno više energije nego nama ostalima. I onda, da bi uspostavili određenu strukturu i kontrolu nad svojim okruženjem, koje im je često kaotično i nepredvidivo, oslanjaju se na rutine, odnosno ponašanja, interese, aktivnosti koje su im poznate i predvidljive. Pa će tako neki htjeti nositi svaki dan istu odjeću, jesti nekoliko istih namirnica iz istih posuda na istom mjestu i isto vrijeme, inzistirati da u vrtić ili školu uvijek idu istim putem, da su stvari uvijek na istom mjestu i teško će podnositi ako se ta rutina ili struktura poremeti. To može biti vidljivo i u ponašanju, igri, interesima. Nekima će tu predvidljivu rutinu ili umirujuću aktivnost predstavljati određena ponavljajuća ponašanja, na primjer poskakivanje ili ljuljanje na mjestu. Nekima će to biti sortiranje omiljenih figura ili ponavljanje fraza i pjesmica koje su čuli na televiziji. Osim toga, većina će imati neke specifične interese koji im predstavljaju njihovu zonu komfora, u kojima su uspješni, koji ih vesele i kojima se mogu posvetiti da bi se opustili i regulirali. Kod nekih će to biti izražen interes za određene, pa ponekad vrlo specifične predmete, a kod nekih će to biti kolekcionarstvo i izraženo zanimanje za određenu temu o kojoj mogu pričati u nedogled. Upravo se u tim interesima najčešće kriju njihove jake strane i potencijali. Mislim, svi imamo neke jake strane, pa tako i oni, samo ih treba prepoznati i dati im priliku da ih pokažu. Kažemo da je autizam spektar, jer sve ovo navedeno se može manifestirati u bezbroj kombinacija i teško ćemo naći dvije osobe koje će funkcionirati isto. Osim toga, znamo da na funkcioniranje osobe utječe i niz čimbenika iz okoline, na primjer kakvu podršku osoba ima, koliko je prilagođeno okruženje, ima li prilike za uključivanje u zajednicu i da se prema tome funkcioniranje osobe može mijenjati iz dana u dan i ovisno o okruženju. Eto, ovo je najkraće koliko sam mogao sažeti. Mozak je kod svih ljudi jako složen, zapravo najsloženiji organ i uglavnom ne postoje jednostavna objašnjenja. Da sad nastavim, mogao bi pričati još satima i vjerojatno bi tek zagrebao površinu, pa bolje da se zaustavim. Nadam se da sam uspio koliko toliko jasno definirati autizam, ako je to uopće i moguće.
A sada da vas pitam, je li zapravo primjereno reći da je netko autističan? Postoji li nekakav naziv za ljude s autizmom koji je pogrdan ili neki koji je zapravo primjeren za korištenje u razgovoru?
Pa da, znači postoji puno izraza koji se koriste za opisivanje autizma kad govorimo o dijagnozi, ali i kad govorimo o tome kako oslovljavamo same osobe. Kako su se mijenjali dijagnostički okviri, tako su se mijenjali i nazivi dijagnoza. Primjerice, još ne tako nedavno se govorilo o Aspergerovom sindromu kao podvrsti autizma, dok prema suvremenim dijagnostičkim standardima nema tih podjela, nego se sve svrstava pod istu dijagnozu autizam. Naziv službene dijagnoze je zapravo poremećaj spektra autizma, ali smatram da nema potrebe da se taj izraz koristi izvan medicinskih krugova, a pogotovo ne kod oslovljavanja same osobe, jer niti jedno ljudsko biće ne zaslužuje da ga se obilježava kao poremećenog. Ja osobno najčešće koristim izraz autistična osoba, jer je istraživanje provedeno na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, u kojem su sudjelovali same autistične osobe i roditelji autistične djece, pokazalo da je to izraz koji se smatra najmanje uvredljivim. Isto tako smatram da je potpuno ispravno koristiti izraze dijete, osoba s autizmom ili u spektru autizma, sve dok se osobi obraćamo s poštovanjem i uvažavamo ono što ona preferira. Autizam sam po sebi ne bi trebao biti pogrdna riječ i u kojoj god kombinaciji da se koristi, ne bi se trebao smatrati nečim uvredljivim. Iako i dalje u javnom prostoru nailazimo na slučajeve u kojima se izraz autističan koristi da bi se nekoga uvrijedilo, to je nešto što strogo osuđujem, a sve drugo su varijacije i osobne preferencije koje se trebaju poštivati.
A budući da je aktualna tema pomoćnika u nastavi, koliko je zapravo često da su djeca, odnosno učenici, autistični, odnosno na spektru autizma i na kojim se način pomaže da lakše prolaze kroz školovanje?
Podrška pomoćnika u nastavi jedna je od mjera kojom se učenicima kojima je to potrebno osigurava dodatna podrška u razredu ili odgojno-obrazovnoj skupini. Iz iskustva i podataka koje imamo, možemo sa sigurnošću tvrditi da u svakom razredu imamo minimalno dvoje do troje učenika s teškoćama i veliki dio tih učenika je u spektru autizma. Međutim, potrebe svakog tog učenika su vrlo individualne. Neki će učenici prolaziti školovanje bez ikakve dodatne veće potrebe za podrškom, kod mnogih autizam ni neće biti prepoznat. onda ćemo imati učenike koji će bez problema moći savladati školsko gradivo, ali će im trebati podrška pomoćnika u nastavi da održavaju primjerice koncentraciju na nastavi, da vode bilješke za njih ili da ih potaknu na primjer da na druženje s vršnjacima. A imat ćemo i one učenike kojima će pomoćnici služiti i pomagati u svim aktivnostima svakodnevnog života, voditi ih za ruku da ne pobjegnu, spriječavati ih da se ne ozlijede, pomagati im u preslačenju, hranjenju i svim drugim osnovnim svakodnevnim aktivnostima. U kojoj god ulozi se našli, ima svojih prednosti i mana, ali je u svakom slučaju zahtjevno. A zato jer je zahtjevno, imamo situaciju da puno djece koje je pomoćnik u nastavi potreban, istog nema jer se nitko ne prijavljuje na oglase za posao, a oni koji dobe pomoćnika u nastavi često ga vrlo brzo i izgube, čim se toj osobi pruži bolja prilika za bolji posao. I ne možem ih nitko kriviti za to jer imamo stvarno puno vrijednih ljudi koji su spremni učiti i prilagoditi se učeniku, ali su zahtjevi jako veliki, a uvjeti u kojima rade i dalje jako loši. Dok se to ne promijeni, i dalje ćemo imati manjak pomoćnika u nastavi i puno će učenika i učitelja prelaziti kroz sustav odgoja i obrazovanja bez podrške koja im je potrebna. Ja volim reći da su pomoćnici u nastavi jedan od najvažnijih stupova inkluzije, jer za mnoge učenike uključivanje u sustav odgoja i obrazovanja bez njih ne bi bio moguć. Osim pomoćnika u nastavi, kako bi se učenicima s teškoćama, uključujući one s autizmom, osigurale jednake mogućnosti za obrazovanje, postoje još neke mjere koje škola može i zakonski treba poduzeti. Jedna od najvažnijih mjera je osiguravanje implementacije individualiziranih kurikula za učenike s teškoćama. Tu mislimo na različite individualizirane postupke i prilagodbe kojima učenicima pokušavamo kompenzirati za neke izazove s kojima se oni svakodnevno suočavaju u školi, a s kojima se drugi učenici možda ne moraju boriti u toj mjeri. Naprimjer, učeniku koji ima teškoća s koncentracijom ćemo smanjiti broj zadataka i dozvoliti mu da češće uzme predah. Učeniku koji ima problema s pisanjem ili disgrafiju ćemo dati unaprijed isprintan sažetak ploče ili mu dozvoliti da zapisuje na tabletu ili dozvoliti da netko drugi zapisuje umjesto njega. Isto tako možda ćemo mu dozvoliti da odgovara usmeno umjesto pisane provjere znanja. Učeniku koji ima teškoće u senzornoj obradi ćemo dozvoliti da nosi slušalice protiv buke ili da žvače nešto na nastavi da bi se lakše koncentriralo. Koristit ćemo vizualnu podršku, jasnije upute, više strukture, više praktičnih aktivnosti. Uglavnom, postoji bezbroj jednostavnih prilagodbi koje se mogu napraviti u razredu i koje ne iziskuju neka prevelika ulaganja, a učeniku mogu značiti razliku između toga može li ravnopravno sudjelovati u nastavi ili ne. U nekom idealnom svijetu, u idealnom slučaju, krenuli bismo odmah od pretpostavke da je svaki učenik, bez obzira imao neku dijagnozu ili ne, različit i da će na različite načine najbolje učiti, imati različite potrebe i interese. I onda ako tak sagledamo situaciju i od početka osiguramo da se isti sadržaj učenicima prezentiraju na različite načine, tekstom, slikom, videom, kroz igre, kroz pokuse, praktične primjere, da se osigura način učenja i provjeravanja znanja koji odgovara različitim učenicima, onda bi ta potreba za posebnim mjerama i prilagodbama bila puno manja i možda ne bi imali nekoliko crnih ovaca u razredu koji trebaju poseban tretman, nego bi imali učenike koji uče na različit način i to se uvažava. To se zove univerzalni dizajn i u Hrvatskoj imamo super primjere gdje se takve prakse implementiraju, te se nadam da će to u budućnosti još više zaživjeti.
Kao netko koji ima iskustva s mnogim edukacijama na temu autizma, možete li podijeliti sa slušateljima kome su vaše edukacije namijenjene i kako one izgledaju, točnije što konkretno tematiziraju?
Pa da, znači zapošljavanjem edukacijskog rehabilitatora mene Savez se ekipirao da ima osobu koja iz stručne perspektive može pričati o autizmu. Tako da smo kao jedan od prioriteta postavili da naš savez postane resursni centar za edukacije i provjerene informacije o autizmu. Internet je pun različitih informacija, često netočnih i kontradiktornih, i može biti jako teško razlučiti što je točno, a što nije. Fokusiranim praćenjem tog područja možemo osigurati da su informacije koje mi plasiramo i dijelimo provjerene i znanstveno utemeljene. I od tad kontinuirano nadopunjujemo tu našu bazu znanja različitim informacijama, materijalima, resursima, nudimo stručno i pravno savjetovanje, a uz to i kontinuirano održavamo različite edukacije. Veliki dio tih edukacija se održava uživo u vrtićima, školama, bolnicama, drugim ustanovama iz sustava odgoja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi s kojima surađujemo ili koje nas pozovu da održimo edukaciju, ali se trudimo također kontinuirano održavati i online edukacije o različitim temama vezanim za autizam, koje su besplatne i namijenjene roditeljima, autističnim osobama, djelatnicima u sustavu odgoja obrazovanja, zdravstva i zapravo svima koji žele više naučiti o području autizma. Kroz komunikaciju sa svima njima trudimo se prilagoditi teme da budu čim relevantnije za što veći broj ljudi, i mislimo da smo do sada u tome bili uspješni jer je interes uvijek jako velik, što samo dodatno potvrđuje koliko su takve aktivnosti potrebne. Edukacije najčešće održavam ja kao edukacijski rehabilitator, ali se trudim kad mogu pozvati i goste predavače koji mogu pričati o temama koje su bitne za našu zajednicu, a o kojima ja nisam dovoljno stručan. Zato imamo uspostavljenu i dugogodišnju suradnju s vanjskim stručnjacima, psiholozima koji drže grupe podrške za roditelje i stručnjake, također najčešće u online formatu kako bi bile dostupne što većem broju ljudi. Ako se nekome neke od ovih aktivnosti čine korisno i volili bi se uključiti, ovim ih putem pozivam da poprate naše Facebook i web stranicu na kojima objavljujemo sve informacije o predstojećim edukacijama i drugim aktivnostima. Trenutno u najavi imamo 4 nove edukacije koje će se održati u listopadu i studenom, pa se slobodno prijavite.
A ja bih se sad osvrnula odmah i na veliku edukaciju o autizmu koju organizira Grad Zagreb. Možete li nam reći nešto više o tome kako je ona koncipirana, što će tematizirati ili kako će ona izgledati?
Pa mislim da bi se moglo reći da je Grad Zagreb prepoznao da ima autističnu djecu, mlade i odrasle osobe u svim sferama zajednice i da su uključeni u sve sustave, ali da se na njihove potrebe godinama ne reagira, jer sustav, osim da je podkapacitiran s ljudima, ti ljudi su podkapacitirani znanjem o autizmu i ne mogu adekvatno odgovoriti na njihove potrebe. I napravili su jedini logični prvi korak, a to je da se osigura edukacija za sve koji su osobno ili profesionalno u kontaktu sa autističnim osobama. Edukacija i osvještavanje je uvijek prvi korak, jer bez odgovarajućeg razumijevanja autizma ne možemo razvijati ni odgovarajuću podršku. Tako da Grad Zagreb od 7. do 9. listopada organizira trodnevnu edukaciju Razumjeti spektar, koja je podijeljena u 6 blokova. Svaki blok je namijenjen određenoj ciljanoj skupini od djelatnika u sustavu zdravstva, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi do samih autističnih osoba, roditelja autistične djece i ostale zainteresirane javnosti. Edukacije su za sve besplatne, moguće je sudjelovati online ili uživo u hotelu Akademija u Zagrebu. edukacije će voditi švicarski psihijatar Rafael Benet, koji je kao kliničar specijalizirao za područje neurorazvojnih odstupanja, uključujući autizam. Dolazi kao stručnjak koji već 4 godine surađuje s nama u organizaciji međunarodne konferencije Autizam i mentalno zdravlje, i s obzirom na to da se njegov tim aktivno bavi upravo edukacijama o autizmu, mislim da će donijeti brojne korisne uvide i iskustva. Ipak se nadamo da je ovo tek prvi korak i da će ovakvih inicijativa biti više, te da će se u budućnosti u njih uključiti i stručnjaci iz Hrvatske, roditelji autistične djece i same autistične osobe, pa da dobijemo neku širu perspektivu i uvid u to kako predložene promjene možemo implementirati i usustaviti u društvu, a da one opet budu stvarno korisne onima kojima su namijenjene.
Naime, mnoge stigme se vežu na spomen autizma, pa da sada i razjasnimo. Kako izgleda život sa autizmom kod odraslih ljudi? Mogu li oni raditi i baviti se sportom ili nekim hobijima?
Pa kao što sam već prethodno objasnio, kažemo da je autizam spektar, jer će se funkcioniranje od osobe do osobe značajno razlikovati. Imamo autistične osobe svih dobnih skupina, od beba do starijih ljudi, u svim rasama i dijelovima svijeta. I da radimo presjek te populacije i usporedimo ga sa presjekom opće populacije, po bilo kojem kriteriju, vjerojatno bismo dobili slične rezultate. Znači, imamo autistične osobe koje ne govore, one koje govore jako malo, one koje komuniciraju na neke druge načine, primjerice potpomognutom komunikacijom, a imamo i one koji su hiperverbalni i mogu održavati višesatni monolog o temi koja im je interesantna. Isto tako imamo osobe koje imaju intelektualne teškoće, imamo one s iznadprosječnom inteligencijom, iako će ih većina biti u prosjeku, kao i opća populacija. Imamo velik dio onih koji su bez ikakvih dodatnih zdravstvenih problema, a imamo i one koji žive s nekoliko različitih kroničnih bolesti. Isto tako imamo ljude koji su zaposleni, imaju svoju obitelj, djecu, a imamo i one koji će cijeli život trebati podršku drugih u velikoj mjeri kako bi mogli samostalno funkcionirati. Svi oni imaju neke svoje potrebe i izazove i ne bih rekao da su neki manji ili veći od drugih. Problem je da se u našem društvu, ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu, potrebe svih ovih skupina i dalje sustavno zanemaruju, tako da oni potencijali o kojima sam prije pričao da ih svaka osoba ima, uglavnom ostaju neiskorišteni, jer je teško doći do njih ako osobi nisu osigurane ni osnove za egzistenciju, zdravstvena, socijalna skrb, financijska sigurnost, sadržaj u zajednici. I nažalost, veliki dio odraslih osoba nakon završetka obrazovanja ostaje u potpunosti izvan sustava, zatvoreni u 4 zida i prepušteni na skrb roditeljima, koji su nakon svih tih godina školovanja i borbe sa sustavom i sami već iscrpljeni i bolesni. Usluge i sadržaj u zajednici za odrasle gotovo da i ne postoje, osim nekih pojedinačnih inicijativa, najčešće od samih roditelja ili drugih entuzijastičnih pojedinaca. Perspektive za zapošljavanje su i dalje slabe. Oni koji se uspiju zaposliti su najčešće oni koji djeluju dovoljno normalno ili mogu bez veće podrške odrađivati posao. Međutim, i to dolazi sa svojom cijenom i poznato je da mnogi uslijed dugogodišnjeg maskiranja značajki autizma i rada bez prilagodbi i podrške razvijaju probleme mentalnog zdravlja i nerijetko doživljavaju burnout od kojeg se oporavljaju mjesecima pa čak i godinama. Uglavnom, autistične osobe mogu sve ovo što ste naveli, mogu imati prijatelje, društveni život, obrazovati se, završiti fakultet, zaposliti se i samo zaposliti, mogu biti lideri firmi, vrhunski sportaši, umjetnici, mogu imati obitelj, djecu, sve kao i svi drugi ljudi. Isto tako, ne moraju sve osobe ostvariti sve ovo da bi vodile ispunjen život i da bi ih cijenili kao ravnopravne članove društva. I ne bi smjeli dozvoliti da samo zato što netko možda ne može primjerice raditi i privređivati, da mu se zbog toga uskrati zadovoljavanje njegovih osnovnih potreba i prava. A to je u prvom redu pravo na sigurnost i podršku koje ćemo omogućiti da se osjeća sretno u svojoj obitelji i prihvaćeno u zajednici.
Evo, ja bih današnji razgovor zaokružila pitanjem što biste vi osobno htjeli da ljudi bolje razumiju autizmu?
Volio bih da ljudi razumiju da je autizam jako raznolik i da ga se ne može svesti na jednu priču. Ne postoji univerzalna istina koja bi vrijedila za sve. Ne postoji jedna univerzalna definicija, jedan univerzalni uzrok. Ne postoji jedna univerzalna terapija ili pristup koji će koristiti svima. Ne postoji jedno univerzalno iskustvo koje će vrijediti za sve autistične osobe i za sve obitelje autističnih osoba. Autizam nije univerzalno ni loš, ni dobar, niti bismo ga trebali kategorizirati tako, jer na taj način možemo vrlo lako previdjeti snage koje osoba ima ili pak s druge strane zanemariti njezine potrebe za podrškom. Ono što možemo je raditi na razumijevanju i na slušanju i na uvažavanju tih različitih perspektiva koje postoje i učiti iz njih, pa da s vremenom položaj ovih zanimljivih i vrijednih ljudi u društvu postane bolji. Zato vam se zahvaljujem što ste me pozvali i dozvolili mi da kroz vaše kanale širim svijest o autizmu i potrebama naše zajednice.
I evo, time smo došli do kraja današnjeg razgovora. Hvala vam što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama.